Izar bat jaio da oholtzan, eta gurekin gaur, izar erditu duena. Jokin Oregi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Izar da 6 urteko ume bat.
Hori da.
Piano jotzaile bikaina datorrena.
Hori da, datorrena. Oraindik ez da zeharokua, baina bai, bidian da.
Gurasoi esker edo gurasoen erruz?
Gurasoi esker esango nuke, baina badakizu alakoetan beti errupuntu bat be bada hola. Eta gurasoi baino amari esker esango nuke. Ama baita etxean familia hortan piano jole dana, eta berak erakutsi dio alabari, ba, dakisa zen guztiak.
Eta bera jarri ditu fedea eta indarra.
Hori da.
Bere alabarengan. Baina Izarrek, Mari de Jongen beste antzeslan batzutan bezala, ez du aurpegirik, ez da? Bo, ea.
Bai?
Izan badu aurpegia.
Bai.
Baina ez du keinurik egiten.
Ah, maskere gati dinozu.
Bai.
Horixe, bai. Bueno, beste egia esan, guk orain arte egin dituzen guztien artean, bakarra izan da, aurrekoa, Amur, izan zen Amur, izan zen maskarakin egin genuena, eta egia da, orain ere, maskara erabiliko dugula berriro ere.
Eta Amurren bezala, Amurreko laurak datoz berriz ere.
Bai, han bost ziren, baina oinguan lau izango dira, bai.
Eta aurpegi desberdinak?
Bai, ezberdinak dira, maskarak oso antzekoa dira, baina ez dakizu zela aldatzen diren, bueno, beste ile bat jarria, zero betaurrekoak, ero ez dakit zer, oso gutxikin era bat karakterizatzen dira.
Zer ez eginak dira?
Ba,
jakin mina.
Ba, fibra de vidrio ustot esan zidala egileak okerrezpanago. Bai, niko zera dira, gogortxua dira. Eta nahiko neutroak ere bai esango neuke. Eta bueno, horrek ematen dio xarma berezia. Estilo berekua dira,
Amurrekoa. Aktoreak zer moduz moldatzen dira haien atzean ezkutatuta, ze behartzen ditu beste hizkuntza bat erabiltzera?
Bai, jakina, maskarek bueno, eskatzen dabe beste lenguaia, beste formula batzuk, komunikatzeko. Neko parekua dira. Esan ere, guk orain arte ez dugu erabiltzen, ez dugu erabili hitzik gure ikuskizunetan, eta horrek ja behartze zaitu ba gorputzarekin eta keinuen bidez eta hainbat gauzak adatidirazten, ezta. Eta bueno, horri erantzten badiogu maskara, da oraindik ere artifiziosoagoa, ez da, ikusten ari garana.
Hitz egiteko beste modu bat.
Hori da, hori da.
Eta erronka bat zuentzat.
Beste modu bat. Bai, erronka bat, da, egia da, egia da. Ze, maskarek, karo, jentea ez da goitu egia, maskarekin egindako ikuskizunak ikustera, eta horrek behar du, hasieratik aldan neurrixan be ikuslea bere ganatu, eta kodigo horretan sartu araztea, ez da.
Joan gara itxurara, gatozen esentziara berriro. Izar, 6 urte, piano jotzaile.
Ze pieza ederra, ez da? Entzuten ari gina, garena.
Apropos zuentzako egina?
Bai, Iñaki Salvadorrek egindakoa. Berak egin baititu musika guztiak. Obra honetarako.
Beste biak gurasoak, Jokin?
Beste biak gurasoak. Bai.
Eta laugarrena nor da?
Laugarren aktorea da, ba, Izar, bera. Ze bi aktorek egiten dute Izarren papera. Ze Izar, 6 urtekin hasten badabe, 11 urte dituela bukatzen du obra.
Ah, horregatik, bi Izar eta gurasoak orduan.
Hori da.
Kontatuko diguzu itsasoko Izarrek ze ezaugarri duten?
Bai, gainera nahiko importantea dela uste dut. Ze, bueno, horrek simbolizatzen da nolabait guk kontatu nahi duguna, Ero obra honetan jokoan dagoena, ez da. Itxas Izarrek, ero behintzate espezie batzuk, badaukate gaitasun berezi bat, eta hau da, beso bat galtzen dutenean, bersortzeko gaitasuna dute. Gutxi gora bera bi urtero tardatzen dute, baina berriro ere galdutako beso hori ateratzen zaie. Eta ez hori bakarrik, espezie jakin batzuetan, galdutako beso horretatik ere, sortu alda izar berri bat.
Ze National Geographicen dokumentaletan ikusi zenuen. Eta arrezkero Jokin Oregi obsesionatu da irudi horrekin. Besoa galdu bizi berritu, galdu bizi berritu.
Hori, bueno, ni banekixan galtzen zitzuela eta berreskuratzen zitzuela. Ez nekixan esan, galdutako beso horretatik beste izar bat, sortzeko zer bat aukera ere bazegoela, gaitasun hori bazutela. Bueno, baina oso ondo datorkigu. Ze, normalean izarra esaten dugunean lotzen dugu izar mediatikoarekin, edo zeruko izarrarekin, ez da? Baina hor badaude beste izar batzuk, ez da? Gure uretan, eta gure ama urrean, ez? Ama lurrean, ez? Ama urrean. Eta oso interesantea da. Azken finean hori da kontatzen ari garena. Hau da, pertsonok galera bat izaten dugunean nolako gaitasuna dugu.
Ez derrigorrez besoa.
Ez derrigorrez besoa, hori da. Nolako gaitasuna dugun ba, aurrera egiteko eta indar berrituta ateratzeko ere bai batzutan, ez da?
Eta baliatu duzu gehiago ikertzeko edo nahikoa duzu ezaugarri hori horrela orokorrean jakitearekin?
Bai, ba, nahikoa dot, kontatu nahi dudan hori pixkat adierazteko, ero nondik jo nahi izan dugun adierazteko, egiz esan horrekin
nahikoa.
Nik usto nahikoa dala, prinzipio. Ze, ba, beste zeo ze jakin beharko neuke?
Google ikasteagatik, ez da beste... Asko ikasten da, antzerkiaz izketan ere.
Bai, jakina.
Bueno, badugu familia bat zoriontsu direna, izarra bihurtzeko bidean, alaba izarra gustora dago egoera horretan, baina bizitzak ez ditu kontuan izaten gure desioak.
Hori da. Eta alako batian, ba, ama hile egiten da, eta orduan horra galera, ez? Eta familian kasgora geratzen da, esan aldugu izar umezurtz geratzen dela. Batetik, ama galdu duelako fisikoki, eta bestetik, aita ere nolabait galdu duelako, ze aita geratzen da, holako zulo beltz batean sartuta, bueno, ez, depresinio jota, ero ezin gaindituta, ez?
Amaren galera.
Emaztearen galera. Eta orduan geratzen jaku ba izar bere txikitasunean eta bere handitasunean ere bai ba bakarrik eta aurre egin beharko dio ba bueno bizitzari nolabait eta berak eutsiko dio familia horri eta aitari lagunduko dio eta bueno hor epika bat ere badago, ez da.
Hori kontatu era bat aldatuko da tonuz antzeslana me momentu hortatik aurrera.
Bai, jakina. Era bat aldatuko da importantea delako. Zukat kontatu nahi baduzu nola ateratzen den pertsona bat zulotik, zuloa deskribatu behar duzu, ez da? Bestela hor ez duzu ezer kontatu. Eta bai, tonua aldatzen da era bat, baina gero bueno, amaieran ikusiko dugunez, bueno, ez da, larrei kontatzen ari ote garen, baina...
Amaieraraino ez da komeni, irudikatzen dugu.
Bai.
Aktoreak zeintzu diren, ez ditugu aipatu ere egin.
Bai, Ana Martinez...
Zagoza bada aurpegia estalita dukitzea, baina...
Bai, Andurina Zurutuza, Javier Renovales eta Ana Meabe.
Erraz egin duzu lan? Haiekin.
Bai, oso erresa da berekin lan itxia. Bai, Amurren be talde beretsu ekigenduan, orduan bost izan ziren, orain laukin ari gara, historiako la eskatza zuelako, baina aurrez ere eurekin lan egindako gara. Ana ikuskizun guztietan egonda eta Javier Renovales ere bai, bat kenduta, ba, beste guztien gurekin ari da. Osake etxekua doguz eta eixa esan plazer handia da eurekin lan.
Eta jendearen zadere lazarete, ez da? Esaten dizut, ikusi dugulako ze agenda daukazuen.
Bai.
Ikusleak konfiantza osoa dizue.
Bai. Onerako eta zein txarrerako, ez da? Batzutan, gauza berri batek nizuia zen nian, ez dakizu, ba, euren, ez dakit, espektatiba guztia beteko te dituzun, baina, bueno, asmorrekin goaz.
Amur zenbat aldiz holtzoratu duzue?
Ba, amur, pentsa, amurre izan zen, eta aurran txarki gintza, ari garen nian, eta normalian, hola, formatu handiko ikuskizunek eukitzen dute, oso ibilbide laburra, ez da, oso leku konkretuetan eta zehatzetan, eta izaten dira, bestakit, ba, guk pentsatzen dut, ba, hogeita hamar boste egiten baditugu, ba, tira, beteko dugu, nola beteko, zera, ez, eta egun, ja, egun bat emanaldi egin dugu, eta datorren urtean, ba, beste, ez dakit, hogeita hamarretik gora behizkatu dizkigute, eta, en fin, Frantzia tipe esan digute nahi gaituzte lan, 2019, osea, pentsa izu, osea, gehon, nik uste...
Beraz, ez da amur orain dikil, eta...
Ez da, hil, ez da, hil.
Eta ja, jaio duzu eizar.
Bai, guk bi urtian baina ateratzen dugu ikuskizun berria, eta hala izan da. Amurrak ja bi urte bete ditu, jaio zenetik, eta orain berriro izar.
Eta izar, Arriagan ostegunetik aurrera?
Hori da, ostegunean 8:00 estreinaldia edo nolabait izango da, baina gero 29 eta 30 bi emanaldi izango ditugu eguneko. 5:00 eta 8:00.
Bi funtzio eguneko.
Bai.
Bejon daizuela. Eta gero ikusi dugu urtarrilean jada 9:30 funtzio baduzkazue, bai. Otsailean 12 dire lotuak, martxoan beste inbeste.
Bai, gaina, gero beste estreno bat ere hor geratzen zaigu, pendiente, hor urtarrilaren bukaeran, estrenatuko dugu Frantzian, Versaillesen. Ze, hango antzoki bat, dago proiektu honetan koproduktore moduan. Han egin genduzan, bueno, 7 egun lanean, irailean, residentzia moduko batean, erakutsi genuen gure lana, ero, bueno, orduko lana, ensaioa baiziren, baina, eta orain estrenoa han ere egingo dugu.
Horrela egiten dituzue tratuak, ez da?
Nola?
Horrela egiten dituzuela tratuak, ozik, bai. Dutan lan egin, eta gero trukean, bai. Estrenatu bertan.
Hori da, bai, holako gauzak izaten dira, bai. Gaina Frantzian eta asko ze normalagoa izaten da alako bueno, aukerak eta sortzea.
Amurrekin maite minduzena, izarrekin?
Bueno, ez da gauza bera, eh? Ez da gauza bera, ez dakit. Hori ikuste har dago. Ikuskizun dago.
Baina zuri zer esaten dizu, zure intuizioak?
Ba, nik uste dut, nolabaiteko erronka hori ba geneukala, eta hori bete dugula, hau da, amurren arrakasta ez dela izan, ez dakit, kasualidadez gertatutako gauza bat, hor badaola oinarri bat, oinarri neko sendo bat, lan txukunak eta eskaintzeko modu bat bada, hola, hori alde batetik, eta zentzu horretan nik uste dut zertu dugula. Nik kasik nahiago dut hau, ez dakit azkena delako, ero, bueno, nik uste dut boro bilagoa delako, baina zalantza da beti, bueno, arek bazuela, amurrek bazekala nola biteko, en fin, amableagoa zela, ez da, atseginagoa, ez dakit zer, eta oraingo hau pixkat gordintxoagoa da, eta orduan ba ez dakizu, nik uste dut, hau kontatu beharreko historia badala, eta konpartitu beharreko historia badala, batek esan zidan, en fin, ni animatze aldera, kaso, olako gauzek pertsona hobeak egiten gaitu. Pertsona hobeak egiten gaitu, ez? Olako gauzak ikustiak. Osea, que bueno, horri heldu nahi diot.
Ba, Jokin Oregi, izarrek bihur ditzala pertsona on, ezagutzera hurbiltzen diren guztiak, bere zorion eta bere zauri gaitzekin. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.